SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊየ ንሎም ረቡዕ 7 ጥሪ 226 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ስፔስ ትግርኛ ዘቕርበልኩም ፈለማ ግን ኣርስታቱ መንግስቲ ብምዕልቕላቕ ነዝተሃስዩ ነበርቲ ኩንስላንድ 38 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘይባ ኣፍሊጡ ባይቶ ቨንዙዌላ ንደልሲ ሮድሪገዝ ግዜያዊት መራሒት ክትከውን ቃለ መሓላ ኣፈፂምዋ ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ኣውስትራልያ ብልዑል መጠን ሙቐት ክልብለብ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ምብፃሕ ፈፂሙ ዝርዝራት ዜና ፈደራልን ግዛታውን መንግስታት ማሕበረሰባት ካብ ዓነውቲ ምዕልቕላቓት ኣብ ኩንስላንድ ክትስኡ ንምሕጋዝ 38 ሚልዮን ዶላር ንደገፍ ዕንወት ምዕልቕላቕ ክውዕል ቃላትን ሓረሶት ኣብቶም ዝተሃስዩ ከባቢታት ከባቢ 16,500 ከብቲ መይተን ወይ ኣብቶም ማያት ጠፍየን ይብሉ ከበቲ ፋይናንሳዊ ክሳራታት ኣብቲ ኣብ ሕሪሻ ብብዝሒ ዝምርኮስ ዞባ ከይህልው ፍርሕታት ኣሕዲሮም ኣለው ብሰንኪቶም ምዕልቕላቓት ኣብ ልዕሊ 794 ኪሎ ሜትራት ሓፁራትን 1400 ኪሎ ሜትራት ናይ ብሕቲ መንገድታትን ዕንወታት ከም ዝወረዱ ንክፍሊ መባእታዊ ፅላታት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ፕራይማሪ ኢንዳስትሪስ ናይቲ ግዛት ፀብጻባት በፂሖሞ ሚኒስተር ጥዕና ኣውስትራልያ ማርክ ባትለር ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ውልቀ መላኽ እዩ ነይሩ ይብል ምጥፋ መሪሕነቱ ድማ ዝሓዝነሉ የለን ክብል ወሲኹ ክኢላታት ሕግን ዓለምለኻውያን ኣካላትን እቲ ንፕሬዚደንት ማዱሮ ንምእላይ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒትን ኣሜሪካ ድሕሪኡ ንቬንዙዌላ ከካይዳ ዝብል ዘረባን ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻርር እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ዝኾነ ቤን ሳውል ኣሜሪካ ንቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝፃረር ሓይሊ ብምጥቃም ዓለምለኻዊ ሕግን ሉዋላውነት ቬንዙዌላን ጥሒሳ ይብል ማርክ ባትለር ግን ሕጋውነት ናይቲ ውሳነ ኣሜሪካ እያ ትውስኖ ይብል ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ናይዚ ሃገር ኣብቲ ካብ ባርዓጣሻ ብላክ ሳመር ወይ ጸሊም ሓጋይ ንድሓር ዝኸፍአ ማዕበል ሙቐት ክኸውን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ልዑል መጠን ዘቃጸሉ ሙቐታት ክልብለብ እዩ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ቢሮ ኦፍ ሜትሮሎጂ ውዕያትን ደረቓትን ኩነታት ኣየር ኣብ መላእ ኩለን ግዛታት ክቱራት ኩነታት ንሓዊ ክፈጥሩ ምዃኖም ኣጠንቂቑሎ ኣብ ገለ ክፋላት ናይዚ ሃገር ሙቐታት ክሳብ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሑ እዮም ብኻልእ ወገን ኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ግዛት ቪክቶርያ ኣብ ግዜ ህፁፅ እዋናት ክስበራ ወይ ክፈሽላ ካብ ዝኽእላ ናይ ፅዕነት መካይን ሂወት ክጠፍእ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ብምባል ምምሕያሽ ኣብ መካይኖም ንምጥላብ ኣብ መደያይቦ ደረጃታት ባይቶታ ግዛት ተኣኪቦም ወለንተኛን ደሞሰኛ ኣባላት ምጥፋእ ሓይሊ ብሓባር ኮይኖም ብጃሲንታ ኣላን ዝምራሕ መንግስቲ ሰልፊ ሌበር ነተን ዝኣረጋ ፈሳሲ ዝፅዕናን ጨንጓዕቲ መካይኖምን 64 ካሚቲ ካብአን ኣዝየን ዝኣረጋየን ዝበልወን ክሕደሳሎም ይጠልቡ ኣለዉ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዘ ዩናይትድ ፋይርፋይተርስ ዩኒየን ዩኤፍዩ ትንበያ ናይቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ወቕቲ ባርዕ ጣሻ ተመልኪትካ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ብብቕዓት ዘይኮኑ መሳለጥያታት ህወቶም ኣብ ሓደጋ ከውድቑ ይግደዱ እዮም ዘለዉ ይብል ፕሬዚደንት ማክሮን ዝኾነ ናይ መጻኢ ውዕል ሰላም ምስ ሩስያ ክድግፉ ዝዓለሙ ውሕስነታት ፀጥታ ንዩክሬን ንምዝርራብ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ዝኣከበሉ ፈረንሳ ዘተታት ዩክሬን ተእንግዳኣላ ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን መከላኸሊ ከም ተኽእሎ ምውፋር ወተሃደራት ኤውሮጳ ዘካትት ድሕሪ ውዕል ምቁራት ሰኽሲ ዝህልው ምክልኻላት ዩክሬን ንምጥንኻር ጻዕርታት ኣብ ዝመርሕሉ ፈረንሳ ጭቡጥ ዝኾነ ምዕባለ ክመጽእ ተስፋ ከም ዘለዋ ትገልጽ ሓይልታት ኣሜሪካ ቅድሚያ መራሒ ንዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ድሕሪ መሓዞም ድሕሪ 2 መዓልትታት ባይቶ ቬንዙዌላ ንደልሲ ሮድሪገዝ ግዜያዊት ፕሬዚደንት ገይሩ ቃለ መሓላ ፈጺሙላ እቲ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ነታ ኣብ ትሕቲ ማዱሮ ከም ምክትል ፕሬዚደንት ኮይና ዘገልግለት ሚስ ሮድሪገዝ ምሉእ ደገፉ ይብሎ ንሓዋ ሆሄ ሮድሪገዝ ድማ ኣፈኛ ባይቶ ክኸውን ደጊሙ መሪፅዎ ፕሬዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ጠለባት ኣሜሪካ ኣብ ምትዕርራይ ፖሊሲታትን ቀረብ ነዳድን እንተዘየማልያ ሚስ ሮድሪገዝ ንሚስተር ማዱሮ ካብ ዘጋጠሙ ዕድል ዝኸፍአ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል ናይ ምፍርራሕ ቃላት ሰንዲሎ ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ኣኽብሮት ንዓለምለኻዊ ሕጊ ዘይምንባሩ ዓሚቕ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ ንመጥካዕቲ ዩስ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ግሁድ ጥሕሰ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣብ መላእ ልዕሊ 250 ቦታታት ኣብ 27 ካብ 31 ክፍለ ሃገራት ኢራን ዝተኻየዱ ቁጠባዊ ተቃውሞታት ተጣበቕቲ ብውሕዱ 35 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1200 ድማ ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ይብሉ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ወኪል ዜና ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት 29 ኣድመኛታት፣ 4 ህፃናትን 2 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ኢራንን ኣብቶም ልዕሊ 1 ሰሙን ክካየዱ ዝፀንሑ ተቃውሞታት ተቐቲሎም ይብል። እቶም ኣድማታት ዝጀመሩ ወነንቲ ንግዳዊ መሸታታት ንኻልእ ቅፅበታዊ ምውዳቕ ኣብ ዋጋ ባጢራ ኢራን ኣንጻር ዩኤስ ዶላር ቁጥዐኦም ንምግላጽ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ጎደናታት ቴህራን ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጊድዮን ሳር ኣብ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ምብፃዕ ፈጺሙ። እስራኤል ነታ ዝተነፀለት ምምሕዳር ከም ሓንቲ ነፃ ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃበት ቀዳመይቲ ሃገር ድሕሪ ምዃና ኤምባሲ ክትከፍት ምዃና ቃልኣት እዩ። እዚ ምብፃሕ ናብ ሃርጌሳ ዝፍፀም ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ እስራኤል ነቲ ብሶማልያ ሕብረት ኣፍሪቃን ሓያሎ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾነ ሃገራትን ዝተኾነነ ኣካታዒ ውሳነ ኣፍልጦ ሃገር ድሕሪ ምውሳዳ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዝበልናዮ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም እየ። መንግስቲ ብምዕልቕላቕ ንዝተሃስዩ ነበርቲ ኩንስላንድ 38 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘይብ ኣፍሊጡ። ባይቶ ቬንዙዌላ ንደልሲ ሮድሪገዝ ግዜያዊት መራሒት ክትከውን ቃለ መሓላ ኣፈፂምዋ። ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ኣውስትራልያ ብልዑል መጠን ሙቐት ክልብለብ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ምብፃዕ ፈፂሙ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ሰላም ኣብዚ ዘለኹሞ